Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Aktuelno.
Dobar dan svima, ja sam Marijana Petrović iz Dečijeg kulturnog centra. Hoću da vas pozovem u letnju avanturu na Velikom ratnom ostrvu.
Izazov.
Zovem se Danijela Tešendić. Ja sam inače vladini profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na katedri za informacijne tehnologije i sisteme i ove godine učestvujem u ekspediciji sa ciljem da se popnemo na Elbrus koji se računava kao najviši vrh Evrope, visoke 5642 metra.
Servise, otvori se!
Moje ime je Mihajlo Filip, trenutno sam student biohemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Danas ćemo pričati o primjeni raznih ulja u ishrani.
Astronomija.
Ja sam Branko Simonović sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković u Beogradu i danas ćemo se prošetati pored Saturna kroz njegove prstenove.
Pojutru se... Dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jednoradoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Uz ovih pet razgovora ide i šest nemogućih stvari pre ručka. Danas su sve o ulepšavanju.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Posebna laka za nokte jeste kina. Tragovi svedoče da se tamo od arapske gume, belog voska i boja u prahu pravio 3000 godina pre nove ere.
Korak ka nauci.
Ovog četvrtka sa vama ka nauci koračaju i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka. Aktuelno.
Marijana Petrović, zaljubljenik u ptice i naš dugogodišnji saradnik u emisiji Korak ka nauci, sada saradnik na jednom od letnjih programa Dečijeg kulturnog centra, uputila nam je poziv na Veliko ratno ostrvo, odnosno u letnju avanturu. O čemu se zapravo radi, za koje vreme je taj odlazak na Veliko ratno ostrvo predviđen?
Planiramo 10. i 11. jula Beogradski rečni safari pod pokroviteljstvom Skupštine grada, Sekretarijata za sport i omladinu i u saradnji sa Zelenilom, koji je upravitelj prirodnog dobra Veliko ratno ostrvo, da vodimo tinejdžere ovog puta, znači od nekih 13, 14 do 16, 17 godina u istraživanje Velikog ratnog ostrva. Svi koji su zainteresovani mogu da nam se jave na mail vesna@dkcb.rs. Ne može se tamo u najstrože zaštićen deo ostrva bez odobrenja upravitelja i zbog toga mi idemo organizovano da obiđemo mrestilište riba, da vidimo stanište ptica, mesto gde je gnezdo belorepana, da vidimo koliko močvarnih biljnih vrsta živi na Velikom ratnom ostrvu. Ako neko i ne stigne da nam se javi na mail, može slobodno 10. i 11. i oba dana ili samo jedan da nam se pridruži u 10 sati okupljanje kod pontona na Zemunskom keju. I za tu priliku treba da se ponese voda, zaštita od sunca, šešir ili kačket, patike. Jeste leto, ali mi ćemo ići kroz neke delove ostrva gde nije prokrčena staza, tako da je bolje i zbog komaraca da se imaju patike i možda čak i duže pantalone. Jer sad ne idemo na Lido, na kupanje, već u obilazak zaštićenog prirodnog dobra koje je svega na 800 metara od samog centra grada. A mi volimo da edukujemo, da pelcujemo naše tinejdžere beogradske, prosto da bi i oni ostali da čuvaju to stanište tako blizu centra grada, tako divlje, i da ne padne nikome na pamet kad poraste da zida nešto na tom delu Beograda. I to je najveći naš rezultat, zato što tako pravimo jezgru onih koji će štititi prirodu u Beogradu. A naravno svako od njih nauči i da razlikuje neke vrste biljaka, ptica, eventualno i gljiva, vodozemaca, gmizavaca, sve na šta naiđemo, mi smo na raspolaganju da objasnimo i da ispričamo. I svi mogu da fotografišu koji budu učestvovali i dobit će mail na koji mogu da pošalju fotografije koje će biti izveštaj i utisci sa Velikog ratnog ostrva i da vide jedni od drugih šta su ostali fotografisali. I da naravno svi ostali koji nisu imali mogućnost da idu s nama da to posle mogu da vide.
Dakle, Beogradski rečni safari.
10. i 11. juli, sastanak je kod pontona na keju u Zemunu.
Marijana Petrović i ove godine pozvala nas je da organizovano uz pratnju stručnjaka obiđemo Veliko ratno ostrvo.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
U starom Rimu bilo je popularno izbeljivanje zuba sredstvom koje je sadržavalo amonijak, poreklom iz urina. U nedostatku domaćeg, uvozili su ga sa teritorije današnje Portugalije.
Suddenly appear every time you walk near, just like me. Thank you.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
U 15. veku bleda koža bila je znak plemenitog roda i bogatstva. Ni obrve, ni trepavice nisu bile poželjne, pa su ih žene nemilice čupale, bez nekih naročitih posljedica. Izbeljivanje lica bilo je, međutim, ozbiljnija stvar. Mešavina sirćeta i olovnog praha jeste davala željenu belu boju, ali je i vodila u smrt.
Izazov.
U rubrici Izazov danas upoznajemo profesorku Danijelu Tešendić, koja predaje na novosadskom PMF-u, a sprema se da se popne na krov Evrope, odnosno na Elbrus. Dobar dan, dobrodošli u Koraka nauci.
Dobar dan, hvala.
Ne znam s koje strane da počnemo ovaj razgovor, da pitamo da li vas naučnička radoznalost tera ka vrhovima ili je to neka druga vrsta radoznalosti koja vas je povela na staze nauke.
U svakom slučaju radoznalost jeste neka. U ovom slučaju baš i nije naučna radoznalost, naučnička radoznalost, zato što se ja bavim informacijnim tehnologijama, što baš i nema mnogo veze sa samim planinarenjem, ali planinarenje je izazov, mislim, kao i sve drugo, kao i nauka, tako da to jeste, to dolazi iz neke radoznalosti u svakom slučaju, samo što u ovom slučaju baš nema mnogo veze sa naukom kojom se bavim. To je, mislim, planinarenje moj hobi i prosto mi je tako izazov i zanimljivo da se penjem na planine.
Sa vama ide i vaš kolega sa fakulteta,
yes.
Mlađen Jovanović.
Mlađen je sa Departmana za geografiju i turizam i on te svoje pohode jako lepo povezuje sa naukom kojom se bavi, tako da on je to mnogo bolje, da kažem, povezao sa svojom profesijom nego ja, ali eto, kod mene to čisto hobi.
Da li ipak ima mesta i za savremene tehnologije u toj vrsti avantura kakva je alpinizam?
Pa šta ja znam, mislim, jedino od savremenih tehnologija što možete da koristite u takvoj avanturi je GPS uređaj, ali na toj nekoj visini čak i GPS uređaj prestaje da radi zbog velike hladnoće.
Ali ono što ćete sigurno iskoristiti jeste radoznalost i sigurna sam izdržljivost. Kako se priprema jedna takva ekspedicija, odnosno takav izazov, kako se prihvata?
Ja već dugi niz godina se bavim planinarenjem i alpinizmom. I prosto za ovakve neke ekspedicije vam treba neko vreme, treba da steknete neko planinarsko iskustvo, da prođete kroz određene obuke, da naučite da koristite tu alpinističku opremu koja vam je potrebno da se osigurate prilikom penjanja, i tu treba se spremiti i fizički i psihički, znači morate imati neki, da se kažemo, konstantan trening, i najpre je potrebno imati tu psihičku pripremu, odnosno imati to neko iskustvo i biti psihički spremno za takve napone. Zato što je to dosta velika visina, veliki napor, zato što je mala koncentracija kiselnika, pa je onda to sve mnogo teže uraditi i prosto treba biti psihički onako stabilan da se to sve izdrži. I izdrži se, samo što treba onako, treba biti psihički spreman na to, imati neko prethodno iskustvo da ne bi bilo iznenađenja i da bi se to sve izdržalo.
Gde ste sve sticali to iskustvo, alpiniste?
Za alpinistu prvo treba završiti određene kurse koji se prođu pri alpinističkim komisijama i odsecima. To su stekne iskustvo korištenja opreme, znači da se uradi ta neka obuka za korištenje alpinističke opreme, a onda prosto iskustvo se tiče penjanja po planinama. Ja sam prošle godine bila na Mont Blanu, isto sa kolegom Jovanovićem. Bili smo, ne znam, bila sam na Damavandu isto prošle godine u Iranu, najviše vrh Irana koji je 5600 metara kao i Elbrus. Penjala sam dosta po Crnoj Gori, naše planine, penjali smo se tako u Alpima, Grand Paradiso, Grossglockner i neke druge vrhove. Znači, potrebno je prosto neko iskustvo penjanja po vrhovima i onda na svakom vrhu naučite nešto novo što ostaje negde tu u glavi i što vas tera dalje i što vam pomaže za neke naredne uspone.
Ova ekspedicija zakazana je za danas?
Da, krećemo iz Beograda. I tamo ćemo biti nekih 10 dana sve ukupno. radimo prvo jedan aklimatizacijen uspon na jedan manji vrh i onda idemo na sam Elburz. Znači na samom Elburz ćemo da provedemo ukupno nekih 5 dana ako bude lepo vreme, a ako bude malo problema s vremenom, onda ćemo vjerojatno koji dan da produžimo, da čekamo lepše vreme, pa onda vidjet ćemo kako će se na kraju da izvim. Pošto kada idete u planinu, nikad ne znate kako će vrijeme biti i bukvalno ujutru ustanete i ako je lepo idete gore, a ako nije lepo čekati sljedeći dan i tako.
To pravilo važi i za nas koji ne idemo tako visoko, prosto planina ima svoje čudi koje treba poštovati.
Da, uvijek.
Ko čini ekipu?
Čini grupa planinara, mislim da nas je oko 20 iz Srbije i naš vodič iz Srbije koji nas vodi i tako da će nas biti, ja mislim, nekih 20-ak ljudi. To je sve u organizaciji planinarskog kruga Predejane.
Među vama sigurno ima onih koji su se već peli na Elbrus?
Pa ne, mislim da idemo svi prvi put.
Svi prvi put.
Vodič je tamo bio. I ja sam prvi put sad na Elbrusu, da.
Ostanem samo da vam poželimo srećan uspon i da vas zamolimo da nam obećate da ćemo sređivati utiske u nekoj julskoj emisiji Koraka nauci.
Hvala vam puno, naravno bit će mi jako drago da podelim sa vama utiske sa Elbrusom.
Izazov.
Izazov pred kojim se upravo nalazi sa nama je podelila dr. Danijela Tešendić sa Novosadskog PMF-a.
Nauka.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo sebi zarad doznali.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Mihajlo Filip, student biohemije na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Naša radoznalost danas je usmerena ka uljima koja koristimo u ishrani. Neko bi rekao šta tu ima da se priča, odeš u prodavnicu, uzmeš flašu i gotovo. Međutim, u prodavnicama se danas sve češće mogu naći različite vrste ulja. O kvalitetu danas nećemo govoriti, ali zanima nas kako da odaberemo ulje koje ćemo jesti.
Bilo bi prvo pametno početi od toga šta je to o čemu pričamo. Svi lipidi iz jednog organizma, da kažem, grubo se mogu podeliti na masti i ulje. Masti su sve one nepolarne supstance koje su čvrstog agregatnog stanja na sobnoj temperaturi, dok su ulja sve one supstance koje su tečnog agregatnog stanja. I tako na policama u prodavnici vidimo maslinovo ulje koje je tečno ili suncokretovo, ili, ali isto tako kod kuće možemo da nađemo svinjsku mast koja je čvrstog agregatnog stanja. Tako da to u suštini je razlika samo u agregatnom stanju manje više. A onda se postavlja pitanje od čega potiče baš to agregatno stanje i tu dolazimo do sastava masti, odnosno ulja. Kod ulja imamo masne kiseline koje su vezane za glicerol, to je neki alkohol koji svi organizmi imaju, i tu kažemo da se nalaze u obliku tri acil glicerola. Kod ulja su te masne kiseline koje su vezane za glicerol nezasićene, i to još kažemo da imaju cis konformaciju, što im nekako povećava, da kažem, ajde, zapreminu tih molekula, zbog čega se oni malo lošije pakuju. Zamislite kao da treba jednu kantu da napunite klikerima. Imaćete mnogo praznog prostora i tu možemo da kažemo su te interakcije slabe, zbog toga je i ulje tečno. Kod masti ipak imamo zasićene masne kiseline i zamislite kao da treba samo ploče neke da naslažemo jednu na drugu. Tu vidimo da su površine koje se dodiruju su velike, znači interakcije su veće, samim tim je i onda ta supstanca u čvrstom agregatnom stanju. Šta će nama uopšte masne kiseline? To su ti molekuli koji ulaze u sastav ulja. Rekli smo da ih možemo podeliti na zasićene i nezasićene, i da od toga zavisi agregatno stanje ulja koje koristimo. Zasićene masne kiseline su one koje imaju zasićene veze, CC veze. U suštini to su molekuli koji, ajde da kažem, ulaze u sastav membrane. Prvo koristimo masti za, kao izvor energije, ako nemamo dovoljno šećera u krvi, ali isto tako i za izgradnju ćelijske membrane. I baš u toj ćelijskoj membrani imamo raznorazne masne kiseline koje upravo baš mogu da potiču iz tih ulja. Pored zasićenih masnih kiselina imamo nezasićene masne kiseline. Što imamo više nezasićenih masnih kiselina u ulju, to je ulje, da kažem, tečnije. Po broju tih nezasićenih veza koji sadrži neki molekul, masne kiseline mogu biti mononezasićene i polinezasićene. Samo ime kaže mono jedno nezasićenje, poli dva ili više. Caka koja ulja koristi je upravo da znamo odnos polinezasićenih, mononezasićenih i zasićenih masnih kiselina. U suštini, mi ako hoćemo da koristimo ulje za termičku obradu, nama je potrebna veća temperatura. Veću temperaturu možemo postići upotrebom zasićenih masnih kiselina. Naprimjer, maslinovo ulje sadrži, ja mislim, skoro 80% nezasićenih masnih kiselina, dok, na primjer, kokosovo ulje sadrži negde oko 70% zasićenih masnih kiselina. Nezasićene masne kiseline su nestabilnije. One su razlog zašto se ulja kvare. Sigurno vam se desilo da maslinovo ulje ostavite na vazduhu mjesec dana, ako ga probate nakon toga imaće skroz promenjen i ukus i boju i sigurno vam neće biti neće vam izgledati kao nešto što možete da koristite u kuhinji. Ako se takva ulja koriste za termičku obradu na većim temperaturama, znači od 200 stepeni temperatura koja se razvija u tiganju, te reakcije koje dovode do kvarenja su ubrzane nekoliko stotina puta, što znači da će takva ulja biti nestabilnija i prilikom termičke obrade hrane, pa ih ne treba koristiti za termičku obradu. Znači, maslinovo ulje bi moglo više da ide za salate ili bilo šta što ne treba da prođe kroz termičku obradu.
Dakle, da sadržimo suncokretovog ulja na koje smo navikli.
Možemo da koristimo i druga ulja koja imamo na raspolaganju. Međutim, suncokretovo ulje je nešto što je, da kažem, karakteristično za naše predele. Ako ga koristimo u prave svrhe, onda naravno da ne bismo trebali da ga nešto posebno ni izbegavamo, ali naravno umerenost i količina koja se koristi je zapravo najbitnije.
Šta je sa ovim uljima koja su egzotičnog porekla? Kod nas na tržištu sada ima i kokosovog i palminog ulja.
Dok sam bio na studentskoj razmeni u Amsterdamu, tamo prvo u prodavnici nisam mogao da nađem obično suncokretovo ulje, pa sam naišao na kokosovo i odlučio sam, hajde da probam. I prvo što sam primetio je da je čvrsto, da je to zapravo kokosova mast, a ne ulje. Mislim da je tačka topljenja negde oko 24-5 stepeni, znači tamo tu sobna temperatura. A druga stvar koju sam primetio je taj neki specifičan ukus koji ima. Nikad tako nešto nisam osetio i svaka hrana koju sam stavljao, to ulje, odnosno mast, je baš poprimila taj ukus, ali ja sam se relativno lako navikao na to, tako da meni nije predstavljalo problem. Znao sam da kokos ulje sadrži veliku količinu zasićenih masnih kiselina i zato je i u čvrstom agregatnom stanju, pa sam mislio da je to zgodno za, ne znam, pohovanje, prženje ili šta, kako sam pripremao hranu. Međutim, treba da znamo i koje su to masne kiseline koje mi unosimo. Mnoga ulja sadrže masne kiseline za koje kažemo da su esencijalne, što znači da ih naš organizam ne može sam proizvesti. To znači da mi moramo taj molekul koji ne možemo da sintetišemo da hranom ili nekim drugim putem unosimo u organizam. Kada sam pogledao sastav kokosovog ulja, video sam da ne sadrži apsolutno ništa od tih esencijalnih masnih kiselina. To su sve masne kiseline od 12 i 10 C atoma, što možemo bez problema da sintetišemo, tako da nema nutritivni značaj sa te strane. Dok, na primjer, maslinovo ulje i tekako sadrži mono i polinezasićene masne kiseline koje mi ne možemo da sintetišemo i tekako su nam potrebne, da li za sintezu nekih drugih molekula ili za jednostavnu upotrebu tih molekula takvih kakvih jesu. Ne vidim razlog zašto bi se neko okrenuo kokosovom ulju umjesto suncokretovom. Isto je tako bitno imati na umu da maslinovo ulje i ulja koje sadrže veliku količinu polinezasićenih masnih kiselina ne treba koristiti za termičku obradu.
Šta je s palminim uljem? U mnogim prodavnicama takozvane zdrave hrane mogu se videti objave imamo palmino ulje, onako zvuči kao otkrovenje.
Palmino ulje se koristi u tropskim predelima i sa hemijskog stanovišta najviše su zastupljene zasićene masne kiseline. Ono što ga čini zgodnim jeste ona visoka temperatura na kojoj može da se zagreje, ali opet sadrži dosta tih nezasićenih masnih kiselina koja povećavaju nestabilnost ulja. Samim tim i do povećane količine slobodnih radikala i kancerogenih supstanci koje se razbijaju tokom pečenja.
Mihajlo, šta da zaključimo?
Količina koju koristimo u kuvanju treba da se ograniči na minimalno, jer su ulja supstance koje su nam najmanje potrebne od svih. Utapanjem hrane u ogromnu količinu masti mi unosimo količinu energije koja je nezamisliva za naš organizam, tako to naravno sve dovodi do gojenja i do svih ostalih bolesti koje su povezane sa povećanom količinom masti u organizmu.
Ima jedan francuski recept za pripremanje salate. Kažu da salatu treba da soli štedljiv čovek, da je zakiseli umeren, a rasipnik da joj sipa ulje. Da li smemo da budemo šire ruke kada je dodavanje ulja u salatu u pitanju, eto, maslinovog koje ti preporučuješ?
Masti veoma, veoma rasprostranjene oko nas i sve ove loše navike koje imamo, da jedemo, ne znam, grickalice, slatkiše, takve namirnice već sami po sebi, pored monosaharida, sadrži mnogo transmasne kiseline i druge jednostavno masti. Tako da, ako možemo negde da uštedimo, na primjer, ni ulja, zaista neće biti nikakav problem ako uštedimo.
U servisu za radoznale danas je dežurao Mihajlo Filip, biohemičar u nastajanju.
Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Da bi postigle atraktivniji izgled očiju, žene su u 17. i 18. veku koristile kapi na bazi velebilja, koje sadrži alkaloid atropin. Dugotrajna upotreba izazivala je povećanje očnog pritiska, oštećenje vida, pa i slepilo. We'll be right back.
less. When I feel cool, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta
crack up the problem in your own big bag. And every little thing you need.
I don't care what the people may say, what the people may say about me.
Crack up the trouble, get your own big bag. Don't worry about the calorie.
I don't care what the whisperers say, cause they whisper too loud for me. Hot topic, maybe I should drop it. It's a touching subject, and I like to tiptoe around the shit going down. You got a penny, no pound. So if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open.
Na današnji dan, 22. juna 1633. godine, Galileo Galilei izveden je pred sud Inkvizicije i saopštena mu je presuda.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke Inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta, i da se ne kreće s istoka na zapad, i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Sloboda zona. Nauka. Nauka.
Thank you.
Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković obećao nam je na početku emisije obilazak Saturnovih prstenova. Branko, dobar dan.
Dobar dan tebi i tvojim slušalcima.
Dokle si stigao na putu ka Saturnu?
Pa evo, trenutno se nalazimo sasvim daleko. Krenuli smo sa Zemlje i Saturn trenutno vidimo iz, da kažemo, velike daljine. Iz te daljine Saturn nam naravno izgleda malo, ali okolo njega lako uočavamo njegove prstenove. Podsjetit ćemo se da je Saturn gasni div koji je prečnikom približno 9 puta veći od naše Zemlje. Međutim, iz daljine gledano, okolo njega se nalazi veliki disk, ono što mi često zovemo prsten. Pogledamo li malo bolje, učinit će nam se kao da okolo njega zapravo kruže 3 diska, kao da po jednoj ravni okolo njega imamo 3 čvrsta diska. A na rubu jednog takvog diska vidimo tanki procep, odnosno pukotinu, kroz koje je moguće u ostalom vidjeti i samu planetu. To je takozvana Cassinijeva procepnica ili Cassinijev procep ili Cassinijeva razdelnica. Srećemo je po raznim imenima i ona je poznata još odavno, još kad ih je pre nekih 300 godina otkrio Cassini po kojoj je dobila ime.
S obzirom da je ovo imaginarno putovanje, da se krećeš veoma brzo, jesi li se približio dovoljno da možeš prstenove da vidiš izbliza, odnosno da nam kažeš kako zaista izgledaju?
Dakle, evo, približavamo se Saturnu. Veličina Saturna zajedno sa njegovim prstenovima jeste tolika da bi ona ispunio prostor između Zemlje i Meseca. U svakom slučaju, što smo bliži, to vidimo više detalja. Iz same blizine vidimo da okolo Saturna ne kruže 3 čvrsta diska, već veliko mnoštvo tankih prstenova. Ima ih preko 100.000 i kao takvi čine složenu građu ovog sistema. Čak i Cassinijeva velika pukotina ne izgleda sasvim prazno. Unutar ove pukotine, koja je inače široka nekih 4.000 km, nalaze se 4 tanka prstena čija je širina okolo 500 km. Eto da steknemo i po neku predstavu o samim veličinama koje su tu u svakom slučaju izuzetno velike. Kao što smo videli, Saturnovi prstenova ima mnogo. Poređeni su dakle u grupe i njihove podgrupe, dakle kao neke podskupove. Običaj je da se glavni prstenovi označavaju ove slovima latinice, odnosno slovima abecede. Predlažem da sad polako uključimo svoje motore i svoju putanju usmerimo kroz same Saturnove prstenove kako bismo izbliza ispitali od čega su sačinjeni. Prođemo sada između Saturnovih prstenova, ali imajmo u vidu da se nećemo sudariti sa česticama koje se tamo nalaze s obzirom na to da su one ipak retko raspoređene. Iz ove blizine, kako smo se spustili, uočavamo da su prstenovi sačinjeni od čestica različitih veličina, od veoma sitnih pa do onih koje imaju i preko 10 metara u nekoj svojoj veličini. Većina njih je ipak reda veličine jednog ili otprilike toliko metra, dakle nisu mnogo veći od toga. I sačinjeni su od vodenog leda, što je veoma važno podvući. Zašto? Pa upravo zahvaljujući tome, Saturnovi prstenovi lako odbijaju sunčevu svetlost i mi ga lako i lepo uočavamo sa Zemlje. Za razliku od prstenova ostalih velikih planeta, koji, sem što su kudi kamo siromašnijim materijalom, sačinjeni su od čestica koje su tamnije, pa samim tim ih i ne možemo neposredno uočiti. E, kroz prstenove brzo ćemo proći, jer su ove čestice prosute po ravni. Podsjetimo se ili naučimo, debljina prstenova je 50 metara, dakle mnogo, mnogo tanje od onoga što bismo pomislili kada vidimo celu tu veličinu. Podsjetimo se, rekli smo da Saturnov prsten prelazi nekih 400.000 km, što je veoma tanko, dakle u odnosu na njegovu veličinu. Zato kada se Saturn, kako bih rekao, zaklati, odnosno kad se prstenovi poravnaju sa našom vizurom, ne možemo videti to sa Zemlje. Dakle, oni su suviše tanki sa Zemlje, onda Saturn ostane kao jedno golo, kako bih rekao, gola lopta, jedno golo nebesko telo koje nije tako zanimljivo. Nasuprot tome, kada Saturn vidimo sa njegovim prstenovima, on je jedan od najlepših prizora na nebo, svakako jedno od najlepših planeta. Poslednji put se to desilo negde tamo 2009. godine, a period Saturnovog prividnog klaćenja, razume se, traje najbolji za posmatranje, a već ovih večeri tamo malo kasnije možemo da ga vidimo na nebu i naravno u vremenu koji je ispred nas još dugo će biti lep za posmatranje.
Branko, hvala ti na ovom pogledu na Saturn izbliza. Nadam se da ćemo moći da se družimo i na kuli, na Narodnoj observatoriji i da ćeš tada moći još ponešto da nam onako uživo i sa zemlje ispričaš o Saturnu.
Vrlo rado.
Hvala najlepše. Bio je ovo Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Astronomija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Sede fastisjaj kozmetičkim preparatima daju supstance poreklom iz riblje krljušti. Iste one koje svetlucaju u bojama i glazurama. Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i biolog Jelena Jovanović.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak. nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Hej, ne bacaj me.
Izvini, pero, htjela sam da uhvatim onog puha.
Puha?
Aha, video si ga, onaj mali buljavi.
Puhovi su sisari koji dosta podsjećaju na veverice, imaju vitko telo, dugačak čupav rep i vešto se penju. Za razliku od veverice imaju male uši i kraće noge. Najčešći puh u našoj zemlji je obični ili sivi puh i kao što mu ime kaže, telo mu je sive boje, a stomak mu je beličast. Ima crne oči i dlaka oko njih je crne boje, pa mu oči izgledaju veće nego što jesu.
Eto, sad kao da sam ga video. A zašto ga juri?
Zato što cijele noći tumara po tavanu vikendice. Nisam oka sklopila.
Za razliku od nas, puhovi su budni noću. Oni tada izlaze iz svojih skloništa u potrazi za voćem, bobicama, cvećem, lešnicima, orasima i insektima kojima se hrani. Od svih životinja koje ćete sresti u prirodi, puh je najradoznalija. On se ne plaši ljudi, prići će na bezbednu udaljenost, gledat će vas, proučavat će, ako imate neku hranu, prići će da je uzme, onda kad niste na oprezu. Neki ljudi tvrde da su i puhovi gađali kamenčićima i granjem, ali pre će biti da su puhovi dok su prolazili odranjali kamenčiće sa ivice litice ili lomili grane skačući iz drveta na drvo. Porodica puhova živi zajedno, roditelji puhovi sa svojim potomcima, a nekada je to i šira rodbina puhova, pa može da ih bude od 6 pa do 20 i više u jednoj porodici na jednom mestu. A da bi se sporazumeli u mraku, oni proizvode razne zvukove. Njihovo oglašavanje više podsjeća na zvuk koji proizvode ljudi nego na zvuk neke životinje. Liči na kijanje, kašljanje, kuckanje, čupkanje, cvrčanje, na mnoge zvuke koje možete i ne možete da zamislite. I zbog toga često pomislimo da se naokolo mota neki čovek, a u stvari reč o čupovoj sivoj životinjici. I kada se 20 i više puhova rastrči po tavanu, to zaista bude buka i ne može ni da se spava.
A spavaju li oni uopšte?
Puhovi zapravo dosta spavaju i pošto celu noć jure naokolo, u svitanje se povlače u svoje gnezdo da bi prespavali dan. U kasnu jesen, kada postane jako hladno i kada insekti prestanu da lete, puh započinje svoj zimski san. On će spavati sve do proleća u skloništu koje je sebi napravio od lišća, trave i mahovi. U gnezdu ima orehe i lešnike za slučaj da se probudi da ima šta da gricne. Njihovo ime na engleskom jeziku znači spavač ili pospani, jer njihov zimski san može da potraje i do 6 mjeseci.
Pa eto, sad znaš da u vikendicu treba da dolazi u zimi, a? Rešen problem!
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Ruževi za povećanje usana sadrže alkaloid kapsaicin, izolovan iz ekstrakta ljute paprike, koji podstiče perifernu cirkulaciju.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i iskoristite raspust. Razmazite svoju radoznalost. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno.